Boa tarde, queridos ouvintes. Unha tempada máis o programa A Fume de Carozo de Quack FM, que estivo a encher as vosas vidas os martes de 5 a 6 da tarde dende o pasado mes de outubro, chega a seu fin por este curso. Como ben sabedes, o noso é o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz, Escolapios da Corona, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Así que, se botades contas, veredes que esta foi a nosa 17ª tempada. Se contamos que durante a pandemia non puidemos sair ao aire.
Hoxe pechamos un novo ciclo ao igual que como comenzamos, facendo un resumo en memoria das principais actividades que durante este curso escolar 2025-2026 nos estiveron a ofertar os diferentes departamentos do noso centro, o Departamento de Acción Social, o Departamento de Pastoral, o Departamento de Orientación e o Equipo de Dinamización da Lingua Galega. Como xa teredes escoitado en máis ocasións, esta xente non ten paraxe e fixeron que estivéramos sempre entretidos con algunhas das múltiples iniciativas que foron poñendo en marcha.
Os presentadores desta tarde somos 4 alumnos de primeiro de bacharelato. Eu, Enrique Loureiro San Juan,
Nela Graña Guerreiro,
Rubén Romero Rons,
Alejandra Pérez Candal.
Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poremos algo de música, que nesta primeira pausa musical correrá a cargo de The Raptans, coa súa canción Non Sei Como. Comezamos!
Chegamos á primeira das entrevistas, ao Departamento de Acción Social. Contamos vía telefónica co seu coordinador, o profesor Adrián Eguizábal, que nos contará como foi este curso para este departamento. Boa tarde, Adrián.
Hola, que tal? Moi boas tardes.
Hola, cale o balance xeral que facedes no departamento das actividades realizadas durante o presente curso e relacionado con isto, que tal a Feria Solidaria deste ano?
Pois mira, empezando polo máis recente que foi a feira do pasado sábado, pois moi satisfeitos, estuvo cheo de xente, de rapaces, de asociacións que viñeron a aportar o seu granito de arena. Bueno, pois moi ben, é a edición número 21, xa sabedes todos como funciona. Bueno, pois estamos bastante contentos porque, bueno, xa sabedes que todo o que se recauda en este evento vai dirixido a proxectos sociais, bien sea de forma directa, como foron as propias asociacións que viñeron, ou de forma indirecta a través de Itaca Escolapios. Entón, bueno, pues moi contentos porque a participación foi moi alta, como sempre. Respecto ao primeiro que me dixeches, o balance xeral, pues tamén moi positivo, fixemos todas as actividades que tiñamos previstas, participou moito alumnado de tres añiños de infantil hasta segundo de bacharelato en todas as actividades que propoñemos. Entón, bueno, pois o balance xeral é moi positivo.
Usted diría que quedaran vos folgos para pensar nalgúnha idea ou proxecto novo de cara ao vindeiro curso?
Bueno, pois sempre temos a idea de innovar, porque todo avanza, vosotros, os alumnos, vais cambiando, vais medrando, vais exixindo cosas novas. Entón, bueno, pois sempre temos que darlle unha vuelta máis, sempre queremos xa non innovar, sino adaptarnos un poquinho ás novas realidades, porque, bueno, a sociedade cambia, as necesidades da xente cambia. Entón, bueno, pois sempre tenemos que estar aí ao pé do cañón para intentar facer cosas novas. Entón, temos algo aí, alguna cosiña en mente, pero non se pode desvelar todavía. Non vai a ser que non saia adelante.
Deixámosche agora uns minutos deste programa para que os empregues en animar o noso alumnado a elaborar nas vosas actividades do próximo curso e o que iso lles pode ofrecer.
Pues nada, simplemente decir que dende o departamento, desde hai anos, este o ano número 11 que uso como coordinador, non só eu, senón o meu equipo, pois sempre intentamos aportarvos diferentes iniciativas, diferentes experiencias, pois para que vos acerquedes a realidade que nos rodea, porque, bueno, a veces non somos conscientes de do que temos ao redor. A veces pensamos que todo o mundo, incluso a persoa que está no socarón aí no pupitre do lado, pensamos que é como a nós, e non sempre é así. Entón, todo o que facemos dentro do departamento é coa idea de abrir os ollos, ver a realidade que nos rodea, bueno, pues sempre poñer ese granito de arena, que é moi escolapio preocuparse por los demais. Entón, bueno, pues eu como coordinador animo vos a todos a probar en alguna das actividades que vos propoñemos, porque, bueno, a satisfacción xeral despois o feedback que nos dais sempre é moi positivo, sempre é moi satisfactorio. E de feito, bueno, pois moitas veces cando ides estudar o estranxeiro despois de acabar o título de segundo bacharelato, ás veces vos piden certificados de voluntariado, que vos aportan puntos, currículum, etcétera. Entón, eso podemoslo facer nós. Bueno, tedes a oportunidade de hacer cousiñas no cole, hacer cousiñas fora do cole, porque tamén temos alguna iniciativa de colaboración fora do colexio. E, bueno, pues simplemente animarvos a que participedes, que provedes, que sintades esa satisfacción de darvos aos demais.
Moitas grazas, Adrián.
Moitas grazas a vos.
Despois desta interesantísima entrada en materia, toca escoitar un pouco máis de música. A segunda canción será Que se nos faga de día, de Ningures e Mondra. A disfrutala.
Estou palos bilitroques, ir por amoras. Deitarse na erva seca, xuntarse nun bar. Sentilo salitre no corpo, di nadar ao mar. Cheiralo fume na roupa, na noite de San Spam. Oíla verben ao longe, quen tocará? Deixarse levar na noite, foder suar, bailar.
Que se nos faga de día, no alto do mural. 15 chamadas perdidas, ubicación las do mar.
Son una terra que canta en un monte, en un mar. Tres da mañá.
Son dunha terra que canta.
Son dunha terra que canta no monte, no mar.
Que baila un solto as tres da mañá.
As tres da mañá. Son dunha terra que canta. Un martes de resaca entrando nun after, falando con xente que non sabes quen é.
esbardallar na cociña, fíxose tarde. Sair berrar na rúa.
Que se nos faga de día, no a todo morada. 15 chamadas perdidas, ouvindo o mar. Festival do Brau, deixar-se levar na noite, poder suar, bailar. Que se nos faga de dia.
Chegamos á segunda das entrevistas, ao Departamento de Pastoral. E contamos para falar por vía telefónica coa súa coordinadora, a profesora Nerea Pena. Boa tarde, Nerea.
Boa tarde, chicas. Que tal?
Hola. Cal é o balance xeral que facedes no vosso departamento das actividades realizadas durante este curso?
Pois neste curso, o balance xeral do departamento de pastoral consideramos que é moi positivo. Conseguimos manter unha participación constante do alumnado nas distintas actividades propostas. É verdad que é un pouco máis de iniciativa na parte de primaria, pero en líneas xerais estamos moi contentos coa participación tamén da parte de secundaria e bacharelato. Notamos unha maior implicación e interese por parte de vos, dos rapaces e rapazas de secundaria, porque pudimos conseguir, despois de moitos anos, dous grupos de movimento Calasán estables que acoden semanalmente ás sesións e que, ademais, están disfrutando moito das sesións que se realizan. Incluso participaron na intercolexial de Cambados, que facía moitos anos que non ían ninguén de secundaria. Tamén valoramos moi positivo as iniciativas na que o alumnado pudo ter un papel moi activo, como foi a convivencia en Cambados, as relacións que se produxeron no propio cole, pois que temos tamén o luns no Día do Movemento Calasán que participan alumnado de todas as etapas, tamén a relación co cole de Monforte, o desenvolvemento persoal que vimos de moitos dos nosos alumnos que participaron nas actividades de pastoral. Tamén queremos resaltar a parte das familias, porque houve unha participación mensualmente na etapa Belén de Movemento Calasán, que é un momento que temos mensualmente de compartir a familia cole. Por último, tamén a oración continua, que podemos levarla en toda a primaria, e tamén no último curso de infantil, algo que os alumnos pídenos ir, e que é un momento moi bonito compartido co profesorado titor e o profesorado de religión. Tamén somos conscientes de que hai aspectos pois, que queremos mellorar para o curso que ven, que é seguir buscando actividades adaptadas aos vosos intereses, nas que os estudantes podades participar con ganas, e que sintades que o equipo de pastoral pois, está pensando en actividades que vos axuden a un bo desenvolvemento personal. E a idea é continuar evolucionando e facendo propostas que teñan sentido para vos, un pouco o balance que facemos deste curso.
Tedes pensado algunha idea ou proxecto novidoso para o vindeiro curso?
Pois de cara ao vindeiro curso estamos valorando algunhas ideas novas, sobre todo para o Día de Calasán. Incluso valoramos que o Día de Calasán deixe de ser un día só e se convirta en dous días e que o celebremos xoves e vernos no cole, pero bueno, é algo que todavía en xuño pois temos que plantexar o equipo directivo e traballar moito para que sexa, que teña sentido, que haxa actividades para todos os días. Tamén nos gustaría seguir fomentando a actividade que empezamos este curso, que se titula Buscando tu lugar, que é para o alumnado de cuarto da ESO, que é pois, participar nunha pequena convivencia na que pois, traballemos o crecemento na fe e o crecemento persoal, que consideramos que é superimportante nesta etapa tan crucial, é un curso pois, moi importante na etapa de secundaria. Seguir construindo actividades máis actuais na que pois, podades seguir crecendo persoalmente. Ese é o noso objetivo primordial.
Igual que fixemos co Departamento de Acción Social, deixámosche uns minutos deste programa para que os empreguedes en animar o noso alumnado a colaborar nas vosas actividades do próximo curso e o que iso lles pode ofrecer.
Pois queríamos animar a todos os alumnos e alumnas a participar nas actividades do próximo curso. Moitas veces pensamos que estas propostas son un extra, pero consideramos realmente que é unha oportunidade para coñecer xente, para vivir experiencias que vos quedarán para sempre, eso témolo claro. Participar significa implicarse na vida do colexio, sentirse parte da pastoral e tamén atreverse a probar cousas novas. Canto máis vos animedes, máis ricas e interesantes serán as actividades que propoñamos no Departamento de Pastoral. E tamén gustaríame dar más gracias a todo o claustro de profesores, porque ao final a pastoral somos todos, sen eles pois non poderíamos levar a cabo a maioría das actividades que fixemos, en concreto tamén o equipo de pastoral, porque pois hai persoas que comezaron novas este curso e que a súa implicación foi extraordinaria durante todo o ano.
Moitas grazas, Nerea, por falar este ratiño connosco.
Moitas gracias a vos, chicos.
Cambiaremos de novo de tercio, pero antes escoitemos un pouco máis de música. A terceira canción será Non me culpes, de Elegido en 9 Louro. Voltamos nuns minutos.
Fade a calor, cheguei a Louro e a tope meu amor. Tienes como oro subindo de valor. Dime si fue horror, ese te es claro te horror. Púchenme en situaciones, quiteo despertador. Ve a mí no me culpes. Si yo escribo la canción solo para ti, mando chas puro cumple. Pa' que expone todas antes de dormir. Ve a mí no me culpes. Si yo escribo la canción solo para ti, mando chas puro cumple. Pa' que expone todas antes de dormir. Tengo muchos detrás, pero no bajo cola. Si quieres pelear, tengo a casa sola. Un shot, dos shots, se descontrola. Veía andas inseguro como una pistola. Así como una nave, no, molla así. El asio mueve un mundo en calle, sí. Porque está pa' mí, pesa que en GP. Se acabó una miña cama y pase lo que pase. Como yo mi fora tiene una mala. Como un hombre grabado en la bala. No lo tic, era VIP na sala. Es siempre clean, o fit, clean, bailola. No sé qué me faz, no puedo parar de pensar en ti. Mami, quiero más desde aquella vez. Solo me beso contigo, ey. Ya parezco un can, indo por detrás. No te rees de mi mano, nunca llamas. En oscuridad, olvidaste de ser amigos. Ve, a mí no me culpes. Si yo escribo la canción solo para ti. Mando chas puro cumple. Pa' que expone todas antes de dormir. Ve, a mí no me culpes. Canción solo para ti, mando chas por lo cumple. Pa' que expone todas antes de dormir. Va siempre aquí, a mí no hay fin. Jordan cachiño pa' mí. No sé cómo aguanto, se mueves así. Tifa está difícil, parece que hay pin. No sé qué pasó, pero tengo grabada. No, meu corazón le boté tatuada. He ducho mis razones para que no te vayas. Mami, fame un favor. No dejes que esto caiga.
E xa estamos de novo con todos vos. Aquí no programa A Fume do Carozo en Cuac FM. Contamos agora vía telefónica con Iria Padilla, coordinadora do Departamento de Orientación. Boa tarde, Iria.
Boa tarde a todos. Grazas por convidarnos de novo aos departamentos do cole neste peche de curso.
Nada. Cal é o balance xeral que faz das actividades do Departamento de Orientación durante este curso?
Pois o balance xeral das actividades realizadas por nós, polo Departamento de Orientación durante este curso, foi moi positivo. Destacamos pois unha amplia participación do alumnado e tamén dos profes, e tamén unha coordinación moi boa entre todos os implicados. Levaronse a cabo pois moitas avaliacións psicopedagóxicas para detectar necesidades de apoio educativo, favorecimos, penso que sí, unha resposta axustada ás características que presenta o alumnado, fixemos apoios de PT, de AL, intervencións na aula de educación especial. Bueno, tivemos moito traballo, tamén na acción tutorial, desenvolveronse actividades enmarcadas no PAC, orientadas á convivencia, ao desenvolvemento social, á educación emocional, á mellora do clima do aula, Que máis? Pois tivemos tamén actividades de sensibilización sobre a discapacidade. Nesta ocasión, neste curso, fixéronse en todas as etapas do centro, favorecendo tamén pois que existan actitudes de respeto, de empatía e de inclusión. Neste curso tamén estamos contentos porque contamos coa colaboración de asociacións para, bueno, pues para esta sensibilización, tanto da Uncoruña, ONCE, Artefíos. Estivo moi moi representado este tema. Tamén pois temos programa de alumnado axudante, mediacións. Este tema permitiunos mellorar a convivencia escolar e promover pois a resolución pacífica dos conflictos. Tamén temos os patios inclusivos funcionando, que creemos que pois favorecen a participación e a socialización do todo alumnado nos tempos de recreo. Tamén pois os obradoiros de técnicas de estudo dirixidos a mellorar pois un pouco a organización, a autonomía dos alumnos que máis o precisan, e actividades de enriquecemento curricular, pois sobre todo dirixidas a alumnado con altas capacidades, pois eso, fomentando un pouquiño a súa motivación e a interese polo aprendizaxe. Bueno, en conxunto dende o Departamento de Orientación estamos moi satisfeitos así coas actuacións deste curso escolar.
Grazas. Ademais diso, hai algunha actividade ou acción que queiras destacar como especial ou salientable realizada durante este curso polo voso departamento?
Pois neste curso escolar, dende o Departamento de Orientación, queremos destacar especialmente pois os proxectos que tiveron unha grande acollida e impacto positivo no centro. Por exemplo, a Liga Inclusiva nos Recreos, que é unha iniciativa que favoreceu a participación, a convivencia, tamén a integración dos alumnos a través do xogo, da actividade deportiva, promove valores como respeto, a cooperación, a inclusión. Tamén salientamos un proxecto chamado Calarrap, que permitiu traballar pois expresión, creatividade, cohesión grupal mediante a música e a creación artística, favorecendo pois eso, a participación activa do alumnado, tivo moi boa acollida, tanto o curso pasado como este. Outra iniciativa con boa acollida foron os talleres de enriquecemento para alumnado con altas capacidades en primaria, que estaban un pouco orientados a estimular a creatividade, o pensamento crítico, e foron pois acollendo cada vez máis alumnado interesado neles. Por último, tamén destacamos pois as actividades que comentaba antes de sensibilización, porque bueno, o primeiro ano que conseguimos que estas actividades estén en todos os niveis educativos do cole, e creo que estas actividades contribúen a fomentar pois actividades e actitudes pois máis empáticas, de respeto, de aceptación da diversidade, bueno, promoven unha escola máis inclusiva.
Para finalizar, tedes pensado algunha idea ou proxecto novidoso para o vindeiro curso?
Bueno, de cara ao próximo curso escolar, dende o departamento pois seguiremos traballando e argallando para incorporar novas actuacións e propostas para seguir avanzando. Seguiremos potenciando os proxectos que xa temos en marcha e dos que falamos pois anteriormente, para seguir traballando neles e consolidándolos. Seguramente pois haberá algunha novidade, todavía non sabemos moi ben como encamiñala, pero novedades seguro que haberá tamén.
Moitas grazas, Iria.
Grazas a vos pola vosa invitación. Unha aperta.
Preparámonos agora para a última das nosas entrevistas, que será a volta desta próxima pausa musical. Deixamos en mans das Tanxungueiras coa canción Romaría. Desexamos que gostedes dela.
Levo diamantes no aro e resoan como as ferreñas de antes. Saias de ouro e vinte, bailadoras movendo a xuro che existen. Minutos que semellan días no deserto, area fría. Miro me de
y vive, oh cariño, líbrale
E chegamos á última das entrevistas de hoxe. Contamos por vía telefónica con Guadalupe Martínez, a coordinadora do equipo de dinamización de lingua galega do noso centro. Boa tarde, Lupe.
Hola, boa tarde, rapaces. Que tal? ¿Me escoitades ben?
Sí.
Sí. Sí. Bueno, pues nada, disfrutade desta tarde, que xa remataste os exames, que xa me enterei eu, o sea que agora nos toca aos demais traballar un pouquiño.
Grazallas.
Pues grazas.
Nada, moitas grazas por convidarme e nada, preguntade o que queirades.
Vale, pois perfecto. Cal é o balance xeral que faz das actividades do equipo durante este curso?
Bueno, pois o balance, a verdade que é moi bo. Temos aí tamén a tedes aí a Roberto, que é compañeiro no equipo de dinamización da lingua galega, e el igual que a min, igual que o resto dos compañeiros, non sei se os sabedes, pero temos aí en infantil representando o noso equipo a Isabel Blanco, a profe, temos en primaria os profesores a José Míguez, a Fabiola, despois en secundaria en bacharelato está Lorena, bueno, está de baixa a Telmo, pero tamén é compañeiro noso, está Roberto e estou eu. Pois nada, nos o que intentamos sempre, ao principio de curso, as metas que nos marcamos é facer visible a lingua galega e que estea presente, en, diríamos, no máis que poidamos, da vida cotiá do noso cole, que os rapaces teñan, pois, de alguna forma, estímulos, vale, para poder estar en contacto coa lingua galega e, de alguna forma, pois, difundila, animar a que cada vez se empregue máis. Si non podemos facer, pois, desde un punto de vista mellor máis formal, que a través de materias, non? Que eso es, bueno, pues hay una legislación que se estipula como tal, cales se imparten en galego, cales non, etcétera. Vendo como está a situación a día de hoxe da presenza do galego, pues en moitas familias, que cada vez se escoita menos, pues na rúa, etcétera, pues polo menos que teñades nos coles, pues, actividades que nos axuden, pues eso, a facelo presente, non? A telo vivo. Entón, cando nos facemos o proxecto ao comezo de curso, pois a idea é que nos empezamos con unhas ideas, non? Hai cousas que xa traemos de anos anteriores e que intentamos, pois, continuálas, non? E que sigan vivas. Hai algunhas que, pois, que funcionaron peor e decidimos, pois, aparcalas ou deixalas a un lado e propoñer outras novas, non? Vamos intentando adaptarnos pouco a pouco, pois, tamén a os novos tempos, non? Hai cousas que facíamos, pois, hai moitos anos que agora xa non podemos facer, pois porque a sociedade cambiou, vos cambiastes como alumnos, reclamades outras cousas, e entón, pois o proxecto de alguna forma está como enfocado cara a dúas partes. Algunhas son actividades que teñen que ver propiamente co equipo de dinamización, pero non podemos esquecernos de todas aquelas actividades que tamén contribúen e que, en definitiva, forman parte desa normalización, non, que pretendemos da nosa lingua no centro, como son as que se realizan dentro do que é a materia propiamente dita de lingua galega. E, como vos ben sabedes, porque cursades galego e sabedes que de alguna maneira, pois, se vos van propoñendo, non, ao longo do curso, estimulamos a que as fagades, pois, a cambio, pois, esa recompensa, non? Desa voluntariedade que hai, por un lado, obviamente, porque ninguna é obrigatoria, pero vos estimulamos, pois, con ese pequeno porcentaje de nota, non? Que vos pode alegrar, pois, esa nota final e alegrarvos un pouquinho a vida. Pois, se queredes, vos conto un pouquinho, porque a idea é que todo o que nos formulamos ao comezo de curso está máis, eu creo, e aí Roberto poderá cotexalo ou levarme a contraria tamén, pero que está máis que conseguido. Hai cousas que se consiguen, hai outras que nos gustaría que fosen ou que acabasen mellores resultados, pero, bueno, eu creo que vamos pouco a pouco tendo noso espazo máis que asentado dentro do cole e, de alguna maneira, pues eso, agradecer pola miña parte como coordinadora a todos os compañeiros do equipo e tamén a todos os alumnos e demais profesores do centro, porque ya, incluso tamén, pues, a xefatura, a dirección, etcétera, as direccións, porque ao final moitas das cousas pues, te levan a bo termo grazas precisamente a que hai alguén que está por aí ao noso carón botándonos unha man e de arriba tamén que nos permiten, nos axudan e nos estimulan a seguir traballando e que todo sexa posible. Entonces, partimos dende o máis básico, que é estar presentes, por exemplo, cando se elabora o proxecto lingüístico de centro. Para nós é moi importante. Xa non é só por lei, por normativa, sino que creemos que a presenza do galego debe de estar aí. Vale, tanto a nivel pues, un control, pues, la legislación das materias que se imparten en galego, actividades que se puedan realizar, etcétera, nos formamos parte disto. E tamén formamos parte do grupo de traballo de linguas. Vale. A idea é pues, facer algún tipo de proxecto, algún tipo de actividade donde todas as linguas do centro colaboren conxuntamente e aí o galego, por parte tanto do seminario de galego como por parte do equipo, ten tamén que ter o seu oco, non como tal. Pois nós este ano fixemos as actividades que temos xa consolidadas de ano tras ano, que nós chamamos actividades plurianuais, non? E entre elas pois están fundamentalmente os nosos dous buques insignia. Antes tiñamos un, eu creo que agora podería dicir que temos dous, que son a revista Croa e o programa de radio que está precisamente participando vos nel, que é a Fume de Carozo, non? Da revista Croa, bueno, pois este ano vos podería falar mellor Roberto, porque é a persoa que amablemente se está a coordinar, vale, con e axudando, bueno, indo á imprenta coa súa maquetación e que en breve, pois o próximo mes queremos, si Deus quer e todo vai ben, nas nosas mans, non? Para poder deleitarnos outro ano máis. Recordade que esta revista leva moitísimos anos xa no cole, que incluso en plena pandemia tiramos con ela cara adiante, e que ao final é froito do traballo do alumnado. Non simplemente nos limitamos a propoñer actividades, a animarvos a que ocupedes as súas páxinas coa vosa creatividade, coas vosas entrevistas, etc. Pero ao final é traballo do alumnado. Vale, entonces eso para nós é digno de recoñecer. Aí vos podería dicir máis, Roberto, de todo o que implica a elaboración dunha revista, non?
Porque era o que estaba intentando facer, pero o teu discurso é tan fluido que resulta imposible intervir para interrumpir esa prosa tan fluida. Con respecto á antigüedade da revista, cando eu estaba estudiando o curso equivalente ao que están estudiando os nosos presentadores esta tarde, no ano 87-88 comezou a revista Croa, unha revista en galego nun colexo de titulaire religiosa na Coruña a finais dos anos 80, e xa levamos, pois que, 38 anos. Eu creo que ten un mérito fantástico. E aquí como primicia para os nosos presentadores e para os millóns de ointes que temos neste momento, a empresa que maqueta a revista díxonos que mañá nos mandaría en formato digital PDF a primeira maqueta provisional do número deste ano para que vayamos revisando. E se vai todo ben, normalmente, pois que estamos, última semana de maio, pois sobre 8 de xuño estaría a revista xa impresa completa no colexo, se todo vai ben.
Pois perfecto. Como sabedes, ademais, aí tamén Roberto pode corroboralo, normalmente, sobre todo nestes últimos anos, debido a que hai un proxecto común de centro, pois intentamos ligar, non, pois, a temática dese proxecto común coa temática sobre que vai sobre o que van xirar todos ou a gran parte dos traballos, non, da revista, non, como tal. Entonces, pois a temática deste ano, sabedes que eran os obxectivos de desenvolvemento sostible, a Agenda 2030, bueno, pois vai estar moi presente, pero iso non quere dicir que non se toquen outros temas, como pode ser pois homenaxear a Begoña Caamaño, non, a autora ou a xornalista a que se dedicaron o Día das Letras Galegas este pasado 17 de maio, que ademais, bueno, pois poida ter cabida pois dende a creatividade plástica literaria, etcétera, dos nosos alumnos, aparte da xornalística, non, que supón entrevistar pois a profesores novos, a profesores que se acaban de jubilar, ou outras cousas que o noso alumnado poida ter de interese.
Como, por exemplo, os murais do Dicionario Visual das Letras Galegas, que foi xustamente o último material que lle chegou a empresa de maquetación, que lle mandamos o domingo pola noite, lunes pola mañá, e o que vai ocupar as últimas páxinas. O sea que vos, todos vos estades na clase de primeiro A de bacharelato.
Efectivamente.
E cal era a palabra que vos tocou?
Piojo.
Perdón?
Piojo.
Piollo.
Sí, é que me estaba dando a impresión de que estábamos facendo un programa en búlgaro ou algo así e tal, pero piollo pode ser. Eu creo que é unha palabra ben apropiada para esta clase, vendo o que estou vendo. Eu creo que foi unha asignación do máis axeitada. E en que consistiu o vosso mural, se pode saber? Enrique, serás capaz de explicarlo en galego?
Sí. Pois... empregamos o símbolo...
Eu sei, non? A ver se o sabe, Enrique.
Claro, claro, con sei, Lupe, claro, con sei.
Sí, sí, por eso...
empregamos o símbolo pi, matemático, o número pi, 3,14.
Sí, algo intelar. Claro,
3,14. Pi y ojo, ollo en galego. Ah. Oye, pero é que é en galego, eu penso que en galego, en castelán, eh. Eu penso que en castelán.
No,
eu penso que en castelán.
No.
Que en castelán que?
Como é ser que en castelán?
O mural.
No.
Pero a ver, que... Enrique.
Enrique, no piensas.
Efectivamente. Non te gastes.
Mala mía.
O mural é parte dun dicionario visual galego, vale, que se fai dende o equipo dende hai moitos anos e que este ano estamos coa letra P. Por iso todas as clases, perdón, vale? E fixeron un mural dunha palabra que se propuxo, obviamente, os vosos titores, donde esa palabra comezaba pola letra P. En concreto, a primeiro A de bacharelato, tivo estes a letra piollo, igual que Roberto na súa titoría tivo a palabra
piñeiro.
Piñeiro. E eu tive na miña a palabra piorno. Vale, entonces, para que
un piorno. Que un piorno.
Piorno é unha especie de arbusto que hai en Galicia que é mata verde con as flores amarelas pequeniñas.
Nunca te irás, vale, a cama sin saber algo novo.
Vale. Aí sempre se aprende,
no,
algo.
Hai xente
novo,
que non se vai a cama directamente, pero sin saber algo novo ni en ninguna outra circunstancia.
Bueno, pues, o noso mural constou do número pi, do 3,14 a 6, é un ollo. De aí mi ollo. Un ollo da parte do corpo.
Sí, no, é que claro, que xa me faz dudar de a quen estábamos entrevistando neste momento exactamente,
no, era,
por que materia e como podías ter dúbidas de
perdón.
De en que idioma podía ser a palabra que estaba destraballando, pero
no sé. Bueno, ahora creo que ellos quedou claro, non hai problema.
Bueno. Sigue ti.
Teño moitos exames, perdón.
Bueno, sí. Pues nada, pues a revista Croa entonces sería este buque insignia número un, pero o programa de radio da Fume de Carozo é o noso outro buque insignia, ¿no? Que dende outubro a maio, e aquí fago publicidade, pues en Coaque FM, no 103.4, pues cada martes de 5 a 6 da tarde, pues o equipo de dinamización da lingua galega promove precisamente que o noso alumnado poida desenvolver a súa competencia oral en galego, vale, pois facendo este programa que pode estar adicado a diferentes temáticas. Aparte diso, bueno, pois eu creo que hai unha actividade que está collendo moitísimo protagonismo no cole, sobre todo entre o alumnado maior, que é o concurso cultural, que neste caso se fixo pois a finais de abril, e que no que participaron pois 90 e pico de rapaces. De feito, por problemas de espazo non se puderon anotar a todos os grupos que querían participar e quedaron fora pois un lote de persoas que aí coas gañas, non, de poder pasalo ben, pois unha tarde de venres, que é admirable, non, que os rapaces pois decidan de gastar un venres en permanecer no cole e competir entre uns e outros a ver quen sabe máis de cultura galega. A verdade que sepa, foi unha experiencia, eu creo que moi gratificante para todos os profesores que estábamos ali, tamén para os propios alumnos, ademais de que, bueno, pues de ter esa compensación académica, pues tamén hai outros regaliños ou agasallos que tamén estimulan. E dentro dos concursos, pois nós participamos, como vos dicía antes, dentro do grupo de linguas, nun proxecto que comezamos este ano, que se chamou Calastán, unha comunidade de lectora, para promocionar a lectura. De aí, pois, unha das actividades que se fixeron neste proxecto foi a da reseña dun libro pois que vos gustara e que quixestedes aconsellar a súa lectura a outras persoas. Pero bueno, ese proxecto abrangueu dende o Día do Libro, con esa venda de un libro un euro, por exemplo, ese mercadillo, ese concurso, e tamén incluímos aí pues, a celebración das nosas letras galegas, non como tal. Que fai o equipo de dinamización tamén? Pois intenta recuperar festas temáticas e datas especiais, como é, por exemplo, no outono os amaíños colares de zonchos, que nesta ocasión houve unha exposición para os máis pequenos e relatos para os maiores, vale, como tal, que tiñan que ver un pouquiño, bueno, pues, co uso tamén das novas tecnologías, porque esas pequenas historias que nos enviaste pues, foron colgadas na conta de Instagram do equipo. No Nadal, pues, interésanos manter, bueno, recuperar e manter a figura do apalpador, con contos para os maiores e presentacións para os máis pequenos. Incluso foron alumnos, de, por exemplo, neste caso de cuarto da ESO, a explicarles aos alumnos pequenos de primaria pois quen era esa figura do apalpador, coas presentacións que eles elaboraran. E tamén, pois, como datas especiais, este ano pois quixemos facer un no corredor, non sei se vos fixastes, a entrada da aula de galego, que para conmemorar o Día da Muller no mes de marzo, fixemos unha pequena exposición de pioneiras galegas, personaxes femininos galegos que foron importantes, bueno, pues, unha matemática, unha xornalista, unha escritora, unha música, etcétera, que creemos que, bueno, que están na vanguarda do movimento tanto feminista como galeguista galego, non? Aparte diso, pois as letras galegas, que a nosa tamén grande celebración, contou pois ca elaboración dese dicionario visual, do que falamos antes, unha foliada que nos acompañou pois no primeiro recreo, non? Donde vistes aí pois, a profesores tocando pois, a gaita, as pandeiretas, o tamboril, un posto de chapas para conmemorar a autora homenaxeada, Begoña Caamaño, e tamén, bueno, pois dentro da actividade da materia de galego, quixemos encher o corredor de flores con esas mil primaveras máis para o galego, donde cada un de vos, os que quixestes, pois, recompilaste esta información sobre unha persoa que se dedicaron ás letras galegas e, pois, de alguna forma, pois, quixemos eso, que esa primavera da que falaba Cunqueiro pois se estenda, non? E que non sexa só dunha estación do ano, sino que sexa habitual e para todo o ano. Aparte disso, temos tamén outra actividade que tamén realizamos, que foi o Día de Rosalía, tamén unha actividade plurianual, un maratón de lectura no local da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, que este ano sí que é verdade que notamos que minguara o número de alumnos que se apuntaron e, bueno, estamos dándolle unha volta a ver como se podería mellorar para non perdelo. Aparte disso, bueno, pois o equipo e dentro da materia de galego colaborou co proxecto común de centro realizados, facendo distintas actividades, como puido ser, pois, por exemplo, Voces polo Planeta en AESO e en Bacharelato, pois, un país hostible de 17 olladas para transformar a nosa terra, onde fixeste pois, algúns murais dentro do que é a actividade cooperativa de galego, que saibades que temos unha canle de música en YouTube que se chama Hastas Pista, donde se van colgando pois cancións de todo tipo, vale, para que se alguén quere pois algún momento escoitar música en galego poida acceder. Animamos a que vos suscribades a esta canle. E aparte disso, bueno, pois hai aportación de distintas materias ao noso proxecto dinamizador, como poden ser o blog de ciencia e tecnoloxía na materia de TIC, pois que en plástica de cuarto da ESO se realizan as portadas da revista Croa, que tamén en outros anos se fixeron cantigas. En latín, por exemplo, que é unha materia que se imparte en galego, a conta de Instagram que ten esta materia, pois tamén se promove o uso da lingua galega. E en galego, bueno, pois dende decorar a aula cos curiosidades sobre un autor ou autora da literatura galega que temos forrado todo o mural, palabras con estilo galego, poemas en diálogo coa arte que están colgados polas fiestras, en bacharelato, pois vídeos en segundo sobre desmontar prexuizos, as palabras do ano 2025, actividades cooperativas para estudar ou achegarnos, non, as figuras de Curro Secondal, que as fixestes moi ben, con creatividade e moi lúdicas. Participamos no concurso en concursos literarios, como foi o Minerva, o Davo de Galicia, dende fotografía, comentario literario dunha cantiga, o mellor xornalista juvenil con entrevistas e artigos de opinión. E, pois, nada, hai unha semana participamos junto con outros equipos de dinamización da lingua galega que pertencemos ás escolas católicas nunha exposición sobre xornalistas galegas, Tinta e Compromiso, que é así como se chama a exposición. Tivemos a sorte de poder entrevistar a xornalista sobre a que fixemos o traballo, Claudia Morán, e nada, está exposto ata este día 28 na Biblioteca González Garcés de Coruña, aí a carón do Mercado de Elviña. Que saibades que existimos unha conta en Instagram que é Lingua para Amar, onde colgamos as actividades, pues, propostas, anuncios, etcétera. E, bueno, sempre estamos presentes na xornada de portas abertas do colexio, porque o noso cole tamén conta connosco para ofrecer e ensinar todo o que facemos. Entón, bueno, son, como podedes ver, moitísimas actividades.
Grazas, Lupe. Como dirías que foi a resposta da comunidade educativa a estas actividades?
Bueno, pois, o que vos dicía antes, por parte, vamos a empezar dende arriba, por parte da dirección e dos compañeiros, moi ben, por parte dos alumnos, obviamente, tamén excepcional, pero quedamos un pouquiño coxos en que os alumnos, e a mí me queda esa espiña aí clavada, e creo que a todos nós, de que non estea máis presente o uso do galego na vosa fala, nos vosos intercambios informais, incluso na propia clase de galego, que a veces custa, non? Un pouco, que entendemos que non é a vosa lingua habitual.
Perdón.
Pero bueno, que vos animamos a que o fagades, non? E que seguro que despois vos sentiredes moito máis cómodos falando, porque ao final a veces é o medo a facelo mal, non? Os prexuízos que tanto analizamos e estudamos, pois aí están presentes, non? Entón, bueno, pois eso, animar a que obviamente que se empregue máis, pero bueno, a resposta foi moi, moi, moi positiva.
Para rematar, algunha idea ou proxecto novidoso para o vindeiro curso?
Pois mira, eu teño aquí apuntadas unhas cantas, pero temos que esperar a última xuntanza do curso, de todo o equipo, pois para un pouco darles forma, ver si tiramos cara adiante con elas ou tal. Obviamente vamos a continuar, eu creo que aí Roberto tamén estará de acordo, con actividades que xa están máis que consolidadas, a revista, o programa de radio. Sí que é verdad que, por exemplo, pues, ao maratón de lectura habería que darlle unha voltiña, a mellor, pues, podemos pensar en facelo no cole, que sería moi bonito, dende o alumnado máis pequeno ata o alumnado maior, pues, ter un espazo onde podamos dar lectura pues, a obra de Rosalía, ¿no? Cando chega o mes de febreiro.
No, con respecto a iso, e así xa vamos adiantando sí. A reunión e soltando perlas por aí, alguén me comentou hai pouco que é altamente probable que o ano que ven o Día das Letras Galegas este dedicado a Neira Vilas, que ademais sí. Morreu o Día de Calasán. Recordo perfectamente, hai 10 anos que estamos celebrando o Día de Calasán no colexo e recibimos a noticia da morte de Neira Vilas. Entón, como xa fixéramos unha vez en Alexandre Boda precisamente un maratón de lectura sobre Neira Vilas, estando Neira Vilas presente diante, que sempre mola máis, pois podía ser unha idea, pero de facelo no colexio creo que pode ser boa idea porque vai a facilitar que vaya máis xente, seguro.
E despois nada, seguir participando en proxectos interdisciplinares, porque iso ao final sempre é riqueza para todos, manter festividades que xa temos como Samaín, a figura do apalpador, pero hai a idea que estamos aí rumiando, sobre todo algunhas persoas, de resucitar alguna ou de alguna forma facer nacer no cole alguna outra festividade tradicional que a mellor, sobre todo os máis pequenos, les pode gustar, como é a celebración dos maios, que non estaría nada mal facelo no cole. É moi vistoso, pode ser moi creativo, porque tamén podemos crear coplas, etcétera, mentras decoramos. E entón, bueno, temos aí algunha cousinha que haberá que darlle forma e presentalo como proposta, pero que podería quedar moi ben. E, pois, outras cosas que nos están rondando é, pois, o mellor, por que non propoñer que algún ano o proxecto común de centro teña que ver coa cultura galega, con Galicia, coa súa lingua, poderíase traballar dende todas as materias. Entón, bueno, pois, de alguna maneira, pois, deixámolo aí, a ver que pode pasar, e te digo, haberá que darlle forma nesta xuntanza de equipo. Despois, bueno, idear actividades que sigan promovendo a sensibilización do alumnado máis novo en relación ao uso da lingua, que teñan que ver coa música, por exemplo, cos deportes, coas redes sociais, coas series, co cine, visibilizar moito máis a lingua pois en cartéis, en rotulación, nas circulares, que sea máis viva, máis presente e que se vexa, o que non se ve a veces parece que se dilúe, non, que non existe. Pois, facer todo o contrario. E animarvos a que empreguedes máis o galego no voso día a día, normalizalo. Está claro que o galego, se sigue vivo, vai a depender de, bueno, de nós, dos que estamos utilizando, pero sobre todo de vos, que sodes o futuro. Entonces, bueno, pues dende aquí facer ese chamamento, non, como tal.
E penso que con eso xa quedou aí bastante pechado, xa os nosos presentadores e presentadoras de hoxe xa van a dar a despedida e agradecemos, che Lupe, que nos atenderas todo este tempo, cando sabemos que estás moi ocupada, precisamente por culpa desta xente que temos hoxe aquí.
Sí. Exactamente, agora mesmo, señor Diante, todos esos exames.
Que tal salieron?
Está falando en búlgaro.
¿Cómo fueron os exames?
Pues veré de lo próximamente.
Efectivamente. Veña, gracias, Lupe.
Nada, moitas grazas, Lupe.
Nada, gracias a vos por contares conmigo. Chao, un bico.
Venga, un bico, chao.
Un aperto.
No, un bico.
Lo mismo. Bueno. Antes de despedir o programa, escoitamos a Songalai.
Imos coa despedida xa, non hai tempo. Sentímolo. Rematamos o programa.
Rematamos o programa de hoxe e non podemos facer menos que agradecer moi encarecidamente a Adrián Eguizábal, Nerea Pena, Iria Padilla e Guadalupe Martínez que estiveran connosco vía telefónica para falarnos das principais actividades que desenvolveron ao longo deste curso nos seus respectivos departamentos, e tamén ao profesor Roberto Cateira por estar sempre aí ao pé do cañón na parte técnica.